going to continue reading today from the fifth canto.
Taigi, šiandien mes toliau paskaitysim ieškančios prasmės.
Om namo Bhagavate Vasudevaya.
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 Srimad Bhagavatam, Canto 5, Chapter 4, text number 15 and 16.
Gi penkta giesmė, ketvirtas tekstas, ketvirtas skyrius, 15-16 tekstai.
Whatever action a great man performs, common men follow in his footsteps.
Vertimas. Kokį veiksmą atliktų didis žmogus, paprasti žmonės seks jo pėdomis.
Commentary.
Panašus posmas yra taip pat randamas Bhagavad Gita 3.21. Tai yra labai, kaip sakant, svarbu žmonių visuomenėje turėti tokią žmonių padalinį, kurie yra tobulai apmokinti kvalifikuotų brahmanų pagal vedų šventraščių nurodymus. Tie, kurie yra žemiau brahmanų kvalifikacijos, tai yra administratoriai, prekeiviai ir darbininkai, turėtų, kaip sakant, gauti pamokymus iš tokių idealių žmonių, kurie laikomi intelektualais. Tokiu būdu kiekvienas gali iškilti iki aukščiausios transcendentinės padėties. Ir būti išvaduotas iš nuo visų materialių prisirišimų. Materialus pasaulis yra aprašytas Viešpaties Krišnos asmeniškai kaip Dukhalayam Ašašvatam. Tai yra vieta, kur yra laikina ir pilna kančių. Niekas negali būti čia, netgi jeigu susitaiko su kančiomis. Žmogus galų gale turi palikti šį kūną ir gauti kitą kūną, kuris gali būti visai netgi nebūtinai žmogaus kūnas. Kai tik tai žmogus gauna tą materialų kūną, jis tampa deha brit arba dehi. Kitais žodžiais, jis paklūsta materialioms sąlygoms. Ir visuomenės lyderiai turi būti irgi tokie idealus, kad sekdami jais žmonės galėtų išsivaduoti iš materialios egzistencijos pančių.
Text number 16.
16 tekstas.
Although Lord Rishabhdev knew everything about confidential Vedic knowledge, which includes information about all types of occupational duties, he still maintained himself as a Kshatriya and followed the instructions of the Brahmanas as they related to mind control, sense control, tolerance, and so on. Thus he ruled the people according to the system of Anashram Dharma, which enjoins that the Brahmanas instruct the Kshatriyas and the Kshatriyas administer to the state through the Vaishyas and Shudras.
Nors ir Viešpats ir Rišabadeva žinojo viską apie visas slaptasias vedų žinias, tarp kurių buvo ir informacija apie įvairius, kaip sakyti, pareigų tipus. Vis dėlto jis išliko pats kaip kšatrija ir sekė brahmanų instrukcijomis, kaip e, ir sekė įvairiomis, įvairiais brahmanų pamokymais, kurie buvo susiję su proto kontrolė, jausmų kontrolė, kaip sakant, tolerantiškumu ir panašiai. Tokiu būdu jis valdė žmonės pagal šią varnašamos armo sistemą, kuri, tamsia, pagal kurią iš tikrųjų brahmanas turi duoti pamokymus kšatrijams ir kšatrijai turi administruoti visą valstybę per vaišės ir šudros.
How long is the commentary for that verse?
It's like one paragraph.
You can do that with that one too.
Nos, komentaras. Nors ir Šabadėva žinojo visas, visus vėdų pamokymus labai tobulai, vis dėlto pats, jis pats sekė brahmanų pamokymais tam, kad ta prasme, palaikyti tobulai visą socialinę tvarką. Brahmanai ta prasme, duodavo jam patarimus pagal šastras ir brahmanai turi duoti patarimus pagal šastras ir visos kitos kastos turi sekti jais. Tas žodis brahma reiškia tobulas žinios apie visą veiklą. Ir šios žinios yra labai slaptingos, jos yra prašytos vedų raštuose. Ir žmonės tobulai, kaip sakant, išmokinti brahmanų turėtų žinoti visas, visus vedų raštus. Ir visa nauda gaunama iš jų raštų turi būti, kaip sakant, padalinama visiems, kaip sakant, paprastiems žmonėms. Ir paprasti žmonės tiesiog turėtų sekti tobulais brahmanomis. Ir tokiu būdu kiekvienas galėtų išmokti, kaip kontroliuoti savo protą ir jusles ir taip pamažu progresuoti iki dvasinio tobulumo.
So, continuing from yesterday. We want to consider the difference. Yesterday we spoke a little bit about how modern Varnashram will be different from Varnashram previously.
Ir mes norėtume dabar aptarti skirtumus, kaip ir mes kalbėjom vakar, kaip šiuolaikinė varnašmo sistema, kuom skirsis nuo tos senovinės varnašmo
sistemos. Today I want to speak about some more differences between the two.
Šiandien aš norėčiau dar pakalbėti apie dar kai kurios skirtumus tarp tų dviejų.
Generally we have the inclination to project our experience onto these ideas.
Ir paprastai mes turim polinkį, kaip sakant, projektuoti savo patyrimą į šias idėjas.
But it's very important that we don't do that here when we're considering creating this Devi Varnashram culture.
Bet yra gan svarbu, kad mes turėtume stengtis to nedaryti, kaip sakant, tose klausimuose, kur liečia tą Devi Varnashram sistemą.
And besides not making any assumptions, we should also be ready to question many things.
Ir kaip sakant, mes irgi taip pat turėtume stengtis nespėlioti dalykų, kurių mes nežinome, tiesiog bandyti kelti klausimus apie jūs.
So I appreciate your questions. If you have some doubt or some question, it's actually very important that you ask these questions.
Dėl to yra labai, kaip sakant, būtų vertinami jūsų klausimai, jeigu tiesiog jums kyla nors mažiausia kažkokia abejonė dėl tų, kaip sakant, kas neaišku, iš tikrųjų jūs kaip, turėtumėt paklausti tą klausimą, tai būtų labai naudinga.
So, one big difference is how the governing is done.
Pirmas, vienas iš tokių svarbesnių skirtumų yra taip, kaip daromas visas valdymas tas visuomenės.
In the modern day we are made to think that we have a democracy.
Šiomis dienomis, kaip sakant, mus privertė tikėti, kad pas mus yra kažkokia demokratija.
Prabhupada was very critical of this idea of democracy.
Iš tikrųjų, Prabhupada labai kritiškai atsiliepė apie šią demokratijos idėją.
Demon crazy, he called it.
Jis verždavo kaip demon crazy, tai reiškia, pamišė demonai.
Why? Because you may have, the people, they have the opportunity to elect some so-called representative.
Ir kodėl? Dėl to, kad žmonės gali, turi galimybę išrinkti tai vadinamą atstovą.
But we see that once that person gets an office, they do whatever they want. They don't actually represent the people.
Bet kaip mes jau iš patirties visi gal matėme, kad kai tik tai žmogus jau pasiekia tą padėtį, jis pradeda daryti ir tai, kas jam šauna į galvą ir visai nestovauja tų žmonių, kurie išrinko.
Even if they did represent the will of the people, this also means low-class government.
Netgi jeigu ir jie iš tikrųjų atstovautų žmonių valią, bet vis dėlto tai reikštų, kad yra, kaip sakant, žemos klasės valdžia.
But because of the mass of people are generally, let's say, they don't think very deeply about how things should be done.
Nes paprastai didžiuojamų žmonių masėje, kaip nu, taip švelniai išsireiškins, nelabai giliai masto apie, kaip iš tikrųjų viskas turėtų būti sutvarkyta pasaulyje.
The Vedic culture considers the majority of people basically like children.
Ir vedinė tamsen kultūroje dauguma žmonių jie tokie maždaug laikomi kaip vaikai.
This may be considered an insult by the modern man.
Ir šiuolaikiniam žmogui tai galbūt toks žaidimas.
But because we're trained to we're indoctrinated to think that we're all equal.
Bet mes, kaip sakom, mums yra įdiegta tokia idėja, kad mes visi esame vienodi.
We're thinking that yes, I'm an educated man and I have good reasoning ability and I know what should be done and what should not be done.
Ir kiekvienas linkęs galvoti, aš esu išsilavinęs žmogus, aš turiu pakankamą, kaip sakant, mąstymo sugebėjimus ir aš tikrai galiu nuspręsti, kas turėtų būti ir ko neturėtų būti daroma.
But Vedic knowledge teaches us about the gunas.
Bet vedų žinojimas mums duoda informaciją apie gunas.
And the fact of the matter is that the majority of people today are very bewildered by the modes of passion and ignorance.
Ir yra faktas kaip blynas, kad dauguma iš šių dienų žmonių, jie tiesiog yra pilnai sutrikę aistros ir neišmanimo gunų įtakoje.
The influence of tamagun is that whatever I think is right is actually wrong, and whatever I think is wrong is right.
Ir dauguma žmonių iš tikrųjų priema tai, kas neteisingai, jie mano, kad yra teisinga, o tai, kas yra teisinga, jie mano, kad neteisinga.
Consequently, people are their own worst enemy.
Ir to pasiekmeje žmonės iš tikrųjų, kaip sakant, didžiausias žmonių priešas yra jie patys.
It's like the parents asking their children, what kind of decision should we take here?
Čia panašiai, jeigu, pavyzdžiui, saugusi dabar ateitų sprendimą klausti pas vaikus, nu, pasakykit, ką mes dabar čia turėtume dabar, kaip čia nuspręsti šią situaciją.
A proper government should be directed by the brahminical class who are fixed in sattvagun.
Ir teisinga vyriausybė, jį turėtų būti, kaip sakant, jai nurodymus turi duoti brahmanų klasės, kvalifikuoti žmonės, kurie yra dorybės.
Being situated in sattvagun, one knows properly what one should do, what should be done, what should not be done.
Tai yra tai, kuris randasi sattvagunu, iš tikrųjų jis gali teisingai suprasti, ką reikia daryti ir ko nereikia.
And so here we see that Rishabhdev, who was the Supreme Lord himself, he put himself under the jurisdiction of the Brahmanas.
Ir čia mes matom, kad viešpats Rishabha Deva, kuris buvo paties viešpatys inkarnacija, iš tikrųjų jis pats, kaip sakant, savanoriškai pakluso brahmanams.
Again, to give proper example.
Vėlgi čia galima duoti kaip tinkamą pavyzdį.
That this is the way proper government should be managed.
Tai yra parodo būtent tokį būdą, kaip iš tikrųjų teisinga vyriausybė turi būti valdoma.
That there should be a saintly class of men, or perhaps not saintly, but certainly men who are morally strict in their behavior, who lead the general populace.
Ta prasme, kad turėtų būti tokių tarsi šventų žmonių grupė, gal tiksliau net ne šventų, o tiesiog bent jau morališkai, kaip sakant, stabilių žmonių grupė, kurie, kaip sakant, galėtų vesti visą bendrą visuomenę.
And they can best consider government for what purpose? They can consider what is the purpose of governing.
Ta prasme, ir jie gali priimti sprendimus, vat, koks yra tikslas, kaip sakant, viso valdymo.
In other words, we manage society for a particular result, for a particular, to accomplish a particular result.
Nes, ką reiškia valdymas, mes valdome visuomenę tam, kad ta visa visuomenė pasiektų tam tikrą rezultatą.
What should that be?
Ir koks tas tikslas turi būti?
Again, the Vedic culture teaches that the goal of human life is spiritual emancipation or liberation from repeated birth, death, disease and old age.
Ir vėlgi Vedų raštai moko, kad kiekvieno tikslas visuomenė yra dvasinis progresas, tai yra išsivadavimas nuo senatvės, gimimo, mirties, senatvės ir ligų.
This idea is all but lost in modern government.
Ir šiuolaikinė vyriausybė apie tą tokią idėją, kaip sakant, niekas gal ir nelabai girdėjęs.
Interesting that the when they were creating the government for America in the early days, of course we have two branches of legislators, right? Two branches of lawmakers, the House and the Senate. In the Senate, the desire was that these senators would also be religious men.
Ir iš tikrųjų, kaip pavyzdžiui, buvo kuriama pirmoji Amerikos vyriausybė, sakant, istoriniais laikais, iš tikrųjų, kaip galbūt žinom, kad paprastai jau tose visose šiuolaikinėse vyriausybėse paprastai būna, turėsime, ten, kaip angliškai sakosi, House ir Senatas, bet kaip mus yra Seimas ir vyriausybė, kaip asmeniu. Ir būtent tas Seimas, tas Senatas, iš tikrųjų buvo toks pageidavimas, kad iš tikrųjų tie Senato nariai, iš tikrųjų būtų taip pat yra tokie labai religingi žmonės.
Anyway, we may sometime soon have a Krishna conscious government in America.
Ir, kaip sakant, reikia tikėtis, kad jau kurių už kiek tai laiko greitai mes turėsim Krishna įsisąmonusi vyriausybę Ameriką.
Perhaps I think I told you before that in the early 70s that several devotees in America, they were running for political office to use that as a platform for preaching.
Ir galbūt aš minėjau prieš tai, bet iš tikrųjų kažkur 70-ais, apie 70-ais metus Amerikoje buvo keletas davusių, kurie darė politinę karjerą būtent su tikslu, kaip pamokslavimo tikslu.
So they created the In God We Trust political party.
Jie sukūrė politinę partiją Mes Tikim Dievu.
And the leader of that party was Balavanta Prabhu, who was the GBC in Southeast America.
Ir tos partijos lyderis buvo Balavanta Prabhu, kuris yra GBC pietryčių Amerikos.
So when I visited America last year, I saw Balavanta Prabhu and we had some discussion with him.
Ir pernai aš buvau apsilankęs Amerikoje ir aš buvau susitikęs su to Prabhu ir mes biškai diskutavom.
He wants to revive this political party and actually begin become active politically once again.
Ir jis turėjo tokį norą atgaivinti šią politinę partiją ir vėl tapti aktyvus politiškai.
Prabhupada said of him, he said, you will be the first Christian conscious president.
Ir iš tikrųjų jam būtent Prabhupada sakė, tu būsi pats pirmas prezidentas, kuris bus Krishna sąmonė.
And actually the political situation in America is coming such that I could actually see this happening, that he could become elected.
Ir politinė situacija Amerikoje darosi tokia, kad iš tikrųjų yra didelis šansas pamatyti, kad jis bus išrinktas.
Because everyone else is simply cheating, they're simply lying all the time, and everybody's completely fully aware of it.
Ir nes visi kiti kandidatai jie praktiškai pilnai apgaudinėja, jie pastoviai, kaip sakant, meluoja kiekvieną kartą, ką tik įsižiūrėjo, ir visi apie tai žino.
And it's so easy to point out the foolishness of these people.
Ir labai lengva, kaip sakant, parodyti visiems tų žmonių kvailumą.
For example, when Amarendra Prabhu was running for office, he was pointing out that on the package of cigarettes, it says that these cigarettes, you smoke this will kill you, and my opponent is so foolish, he's smoking cigarettes.
Okay, Amarendra Prabhu kandidatavo, iš tikrųjų jis kaip sakant, toje reklaminėje kampanijoje sakė, štai pažiūrėkit, anksčiau cigarečių pakelio užrašyta, kad jeigu jūs rūkysite tas cigaretės, tai nužudys jūs. Ir mano šis oponentas, jis iš tikrųjų rūko, jis, kaip sakant, perskaitė tą užrašą, vis dėlto jis rūko, jis ant tiek kvailas yra.
That man was smoking at the time. Quickly.
Ir tas kitas kandidatas tuo metu rūkė savo išdidžiai ir, kaip sakant, greitai užspaudė tą cigaretę.
Anyway, so for a person that has some intelligence of devotee, it's not difficult to point out how foolish and misguided these people are.
Jeigu žmogus šiek tiek intelektualiai atsidavęs, ta prasme, jis labai lengvai gali surasti daug tokių momentų, kur, kaip sakant, išduoda jų kvailumą.
And I sent Balabhanta my book on spiritual economics. I sent my book to him.
Aš nusiunčiau Balabhantai Prabhu savo knygą apie dvasinę ekonomiką.
He wrote back to me, he said, this is the best book I've read since Prabhupada left the planet.
Jis man atrašė neseniai, kad jis sako, iš tikrųjų, tai geriausia knyga, kurią aš perskaičiau nuo to laiko, kai Prabhupada paliko šitą pasaulį.
He bought a case of these books to distribute to all of
us. Jis nusipirko visą dėžę šių knygų, kad išplatinti visiems savo pažįstamiems.
He wants to use it for the platform for his political party.
Ir jis ten planuoja naudoti, kaip sakant, savo politinę platformą šią knygą.
In any case, the idea of democracy is created by the powers that be, because they can use that to manipulate it for their political agenda.
Ir iš tikrųjų, bet kokiu atveju ši laikinė demokratijos sistema yra sukurta tam tikrų jėgų tam, kad tiesiog jie galėtų lengvai manipuliuoti visą tą politinę situaciją.
For example, somebody is running for office and the people with money, they give campaign donations to everybody who's running for that office.
Pavyzdžiui, yra kandidatų. Ir žmonės, kurie turi daug pinigų, jie tiesiog sponsoriuoja visų kandidatų rinkinės kampanijas.
So whoever wins, they owe them political favor.
Ir nesvarbu, kas laimės, jie jau, kaip sakant, sėdi jų kišenėje.
And in this way we get so much foolish laws, so many foolish laws.
Ir tokiu būdu, kaip sakant, gimsta tokie kvaili įstatymai į pasaulį.
Very easy to manipulate this democracy.
Nes labai lengva manipuliuoti šią vadinamą demokratiją.
And the, of course, the other thing is that, anyway, so, Lord Rishabhdev, he's the Supreme Lord. He can establish whatever form of government he wants.
Ir viešpas Rishabhdeva, jis buvo paties viešpas inkarnacija, ir iš tikrųjų jis galėjo įkurti vyriausybę, kokios jis tik norėjo.
That's within, completely within his ability.
Nes tai yra pilnai jo sugebėjimas ir jo valia.
But he established the Varnashram system.
Bet jis įkūrė Varnashramų sistemą.
And he sought to re-establish it because at that time the Varnashram system had become lost.
Ir iš tikrųjų jis tiesiog iš naujo atkūrė tą sistemą, nes tiesiog iki to laiko, kol jis apsireiškė, jau ta sistema jau buvo prarasta.
Now that Varnasram system, the government is placed in the hands of one person.
Ir Varnasramo sistemoje, kaip sakom, valdžia yra vienose rankose.
A dictator.
Taip sakant, galima sakyti, diktatorius šiuolaikinis.
But a benevolent dictator.
Bet diktatorius toks geranoriškas.
Actually, they would call them Rijarshi, or Raja Rishi. Rishi, Raja, meaning king. Rishi, meaning saintly man.
Ir sanskritėje tai vadina, jis vadina toks asmo, iš tikrųjų vadinamas Raja Rishi. Tai prasme, Raja Rishi, tai yra Raja reiškia karalius, o Rishi reiškia išminčius, ar šventas žmogus. Tai,
so, the king, he would have absolute power.
Ir karalius turėdavo absoliučią valdžią.
Now there's a dictum or a saying today that absolute power corrupts absolutely.
Yra tokia kaip toks posakis žymus šiomis dienomis, kad absoliuti valdžia absoliučiai sugadina viską.
That if a person has absolute power, then he must become corrupted.
Ir ta prasme, jeigu kažkoks, nesvarbu koks, belekuris asmuo turės absoliučią valdžią, tai automatiškai jį sugadins.
Of course, people say that because they have no experience of anything else.
Ir žmonės taip sako, nes jie neturi jokios kitokios patirties.
But they don't look very far back in history.
Bet aišku, jie ir nežvelgia labai toli atgal į istoriją.
They're only looking back the last 5,000 years, which has indeed been very corrupt.
Ir jie gali maksimum žiūrėti kokius 5,000 metų atgal ir iš tikrųjų tas laikotarpis tikrai buvo labai daug korupcijos.
But if we look back further to the Bhagavatam, the pages of the Bhagavatam are all about the saintly kings.
Bet jeigu mes pažvelgsim dar toliau atgal ir pavyzdžiui Bhagavatam istorijos, kur čia pilna istorija apie šventosius karalius.
Not only that, but we know how to create saintly personalities.
Ir ne tik tie, kad mes galim pasiklausyti istoriją, bet taip pat mes ir žinom procesą, kaip sukurti tas šventas asmenybės.
And the Bhagavatam gives us education, training to understand what is the purpose of government.
Ir Šimat Bhagavatam duoda taip pat tokį žinias, išsilavinimą ir netgi praktinės, kaip sakant, pamokymus, koks yra tikslas tokios valdžios.
What we have, actually, what the people of this world don't know about is Sattva-gun.
Ir iš tikrųjų, kaip sakant, ką mes turim tokio ypatingo, apie ką šiuolaikinė visuomenė net neįtarė, tai yra dorybės gunas, Sattva-gun.
And the Sattva-gun has the ability to actually change this world completely.
Ir ta sattva guna, dorybės savybė, ji turi tą galimybę pakeisti šį pasaulį pilnai.
Let me give you an example.
Pavyzdį pateiksiu.
You all know about our Alachua, Florida community of devotees. It's the largest community of devotees in America. Over 1,500 devotees out of that community.
Galbūt jau jūs visi girdėjote apie atsidavusių bendriją Floridoje, Alachua mieste, ir tai yra viena iš didžiausių, praktiškai didžiausia bendrija, Vaišnavų bendrija Amerikoje, ten apie
1500?
Apie 1,500 atsidavusių ten yra.
And they have a school there for the, they actually have a quasi-government school there, they call them charter schools.
Ir iš tikrųjų jie netgi turi tokią pusiau valstybinę mokyklą, tenais patys, kaip sakant, organizuoja, kurie vadina šartę mokyklą.
That is, it's supported by the government, but it's run by the local people.
Ta prasme, kad vyriausybė palaiko, išlaiko visą tą mokyklą, bet ta prasme, jie patys ją tvarko.
And the devotee children that attend that school, that school is ranked, I think, 98%, and it's better than 98% of the schools, the charter schools in America.
Ir atsidavusių vaikai eina į tą mokyklą, ir ta mokykla, ta prasme, jį papuola į ten kažkur 98% geriausių, ta prasme, kad viena iš geriausių mokyklų Amerikoje praktiškai.
And the administrators for these charter schools, these people at the government level, they're very amazed how this school is ranked so high.
Ir tie administratoriai, kurie atsakingi už tokio tipo mokyklas, toks valdžios atstovai, labai nustebė, kaip šita mokykla gali turėti tokius gerus rodiklius.
Their way of evaluating how a school is doing, they consider both the social economic level of the school as well as the test scores. from the students.
Nes ta prasme tose kriterijose, kaip jie įvertina tų mokyklų, kaip sakant, tą vat, nu, prasme, tarpusavės vertina, tai iš tikrųjų ten yra ne tik rezultatai, būtent mokymosi, bet taip pat ir socialinė, ekonominė visa padėtis mokyklos.
And generally they see that in the poor areas where people are poor, the students, they're not so bright, they don't do so well.
Ir paprastai jie turi tokią patirtį, kad tose, pavyzdžiui, jų rajonuose, kur, pavyzdžiui, yra neturtingi rajonai, ir paprastai ir studentų rezultatai nelabai jau ten pasižymi kažko.
But a very high percentage of our students at the at that school are actually considered poverty level.
Ir iš tikrųjų, toje Alačio mokykloje, atsidavusių mokykloje, pagal ekonominės, kaip sakant, padėti labai didelis procentas visų mokinių iš tikrųjų yra šeimų, kurios tokios jau gan skurdžiai gyvena.
Their parents are devotees, they're not so much interested in economic development.
Ta prasme, kad jų tėvai yra atsidavę ir jie nelabai jau taip smarkiai ten sudominti kažkokį klestėjimą materialių.
So they managed to get by with just the necessities of life.
Ir jie tiesiog, ta prasme, dirba tiek, kad vat, kažkokios pagrindinės poreikios gyvenimo patenkinti.
But at the same time, the test scores are very high.
Bet to pačiu metu, kaip sakant, tie testų rezultatai yra labai aukšti.
And so they are asking the devotees, explain this to us, what is your secret?
Ir jie klausė, sidavusiu, gal galėtumėt paaiškinti kažkaip, kažkaip per tokią paslaptis.
And of course, the secret is sattva-guna.
Bet paslaptis yra sattva-guna.
That poverty, which is generally an indicator of tamagun, but for the devotees, it's not.
Nes paprastai skurdas Amerikoje yra tamagunas, kaip sakant, toks indikatorius, bet atsidavusiems tai negalioja.
The devotee families, devotee children, they're in sattva-guna, and therefore they're very intelligent, and at the same time, they may not have so much money.
Atsidavusių šeimas ir jų vaikai, jie yra labai tokie intelektualūs ir iš tikrųjų dėl to rezultatai nepriklauso seno pinigų.
So this is an example of sattva in action.
Ir tai yra geras pavyzdys sattva-gunas, kaip sakant, realybėje.
And we can make the same, just like we see such a significant difference in this school, we can actually make such a significant difference in government if we had the opportunity.
Ir lygiai taip pat, kaip toje mokykloje, pavyzdžiui, mes galim tokį gana žymų skirtumą padaryti nuo visų kitų pavyzdžių, tai lygiai taip pat ir vyriausybė mes galim kažką tokio žymiai geresnio padaryti negu kitus.
Because the Vedic kings, they know how to rule for the benefit of all the people.
Nes vediniai karaliai jie žino, kaip valdyti, kaip sakant, siekiant gėrio visiems žmonėms.
Now, modern society is different from the Vanashram culture in that in modern society, the institutions, they place power in a position or a seat.
Ir šiuolaikiniai visuomeniai atskirtumas nuo tos Vanashram sistemos, kad tos...
Institution, any like a corporation or a government, institutions.
Jo, kad kažkokios institucijos, jos
place power. They put the power, yeah, the seat of power is...
Jie būtent suteikia įgaliojimus, va, tai pačiai pozicijai, kaip sakyti, nu, tai postui pačiam.
So there's a post, president.
Yra, pavyzdžiui, postas.
President of a corporation, president of, you know, a country, president of, you know, like this.
Nesvarbu, kokia organizacija, ar ten korporacijos prezidentas, ar šalies prezidentas, pas postas turi jau visais įgaliojimus.
And whoever has that position has the power.
Ir kas be patektų į tą postą, jis turi visus įgaliojimus ir visą jėgą.
And it does not matter what their ability is.
Ir visiškai nepriklauso nuo to, ant kiek jie sugeba kažką jų kvalifikacijos.
In fact, generally, at least in America, we see that people with less than average ability oftentimes are elected or are put in such posts.
Bent jau Amerikoje, pavyzdžiui, mes galim pamatyti pagal statistiką, kad daugumą atvejų žmonės, kurie, kaip sakant, tokiam vos ne mažesniam negu vidutiniškai sugebėjimas ir kvalifikacijom, jie dažnai išrinkami tokius postus.
Because their main purpose is to do what they're told and not to act intelligently for the benefit of the people.
Nes iš tikrųjų dažniausiai tokių, kaip sakant, tokių postų užimančių žmonių yra pagrindinis paskirtis, kad tiesiog daryti, ką jam liepia, būti tom marionetėmis, negu tai, kad išvencingai valdyti situaciją.
So Vedic culture is different. Instead of giving power to a position, in Vedic culture, power is given to a qualified person.
Ir vedinės sistemoje čia skirtumas yra toks, kad vietoj to, kad suteikti jėgą būtent tai pozicijai kažkokiai, iš tikrųjų būtent įgaliojimai suteikiami kvalifikuotiems žmonėms.
First of all, there must be qualified brahmanas.
Pirmiausia, turi būti kvalifikuoti brahmanai.
And there must be qualified kshatriyas.
Ir turi būti kvalifikuoti kshatriyai.
Or at least the kshatriya must be willing to follow the instruction of the brahmana.
Arba bent jau kšatriai, tiesiog jų kvalifikacija turi būti bent jau tokia, kad jie tiesiog turėtų norą sekti brahmanų pamokymus.
The other problem with institutions is that they breed a bureaucracy which serves its own self-interest.
Ir kita problema su visom institucijom vadinamom yra tokie, kad jos, kaip sakant, yra tokia gera veisykla biurokratijai, kuri, kaip sakant, tarnauja tik savo pačių interesams.
So we see, and this happens in institutions at every level.
Ir tai jis atsitinka su visokiam institucijom, organizacijom įvairiuose lygius.
That the people who work there, they wind up using that place to serve their own interests at the expense of whatever interest it was supposed to be serving.
Ir žmonės, kurie dirba būtent tos institucijos įvairiose pozicijose, jie, kaip sakant, jie baigia tuo, kad jie ten įsipirtina ir galų galiai jie, kaip sakant, tarnauja tik tai savo pačių interesam, vietoj to, kad tarnautų interesam to, kas buvo numatyta tai pozicija.
But again, if the government is actually, if there are no institutions, but rather the organization is done by qualified persons who were trained in Vedic Dharma, then this cannot happen.
Bet jeigu tiesiog nėra kažkokie tokios institucinės biurokratinės sistemos, o vietoj to yra, kaip sakant, kvalifikuoti žmonės, kurie žino, kaip ir ką padaryti, tai tokių problemų nesitiks.
I think I told you several years ago about this book, Political Ponerology. Political Ponerology.
Aš gal minėjau apie tokią knygą, politinė ponerologija.
Yeah, I was 2 years ago after I was explaining to you how this economic crash happened.
Ja, dabar savo porą metų aš kalbėjau apie tai čia seminaruose ir aš aiškinau, kaip va būtent tas ekonomikos žlugimas atsitinka.
Maybe some of you remember?
Ar kažkas iš jūsų prisimena?
Yeah. Okay, anyway. So in this book is written by a Polish psychologist who was working in Poland during the Soviet times.
Ir ta knyga iš tikrųjų buvo parašyta vienu lenkų psichologu, kuris iš tikrųjų dirbo būtent Lenkijoje tarybiniais laikais.
And he and his colleagues they looked at what was going on with the political leadership in Soviet Union, and they came to the conclusion that those leaders were all psychopaths.
Jie kaip psichologai, specialistai, tiesiog su kolegomis žiūrėjo į būtent tą padėtį tuo metu ir žiūrėjo būtent kaip visą vyriausybę, lyderiai, kaip sakant, Tarybų sąjungos lyderiai, jų savybės ir taip toliau, ir jie padarė išvadą, kad visi tie žmonės yra tiesiog šiuolaikinės psichologijos atžvilgių yra psichopatai.
Psychopath, this is a person who has no conscience.
Psichopatas turi omeny žmogus, kuris neturi sąžinės.
Conscience comes from super soul.
O sąžinė ateina iš super sielos.
If we do something wrong, our conscience bothers us. This is Krishna in the heart telling us, you did something wrong.
Jeigu mes kažką darom negero, iš tikrųjų sąžinė iš karto, kaip sakant, kankina mus, Krishna iš širdies primena, tu darai ne taip, ką reikia.
But these people, these psychopaths, they've lost that connection.
Bet tie žmonės, tai vadinam, psichopatai, jie tiesiog prarado bet kokį ryšį su
tas. And they do anything they want.
Ir jie gali daryti bileką.
And they do basically what pleases them.
Ir jie dažniausiai daro tai, kas jiem malonu.
The people who have studied this have come to the conclusion that approximately 4 or 5% of the population are psychopaths.
Ir tie žmonės, kurie studijavo tą klausimą, jie iš tikrųjų padarė tokį išvadą, kaip sakė, tų tyrimo rezultatas buvo toks, kad 4-5% visuomenės yra psichopatai.
And the authors of political planology, they say that most of the governments of the world are run by such people.
Ir tas vatos knygos autoris, jis pasakė, kad daug, praktiškai beveik daugumos visų, kaip sakant, vyriausybių šioje planetoje, ta prasme, visos vyriausybės, jos, kaip sakant, daugiausiai susideda iš tokių žmonių.
So they say, although it appears like democracy, it's actually pathocracy.
Iš tikrųjų, toks vaizdas susidaro, kad iš tikrųjų net vietoj demokratijos čia kažkokia patokratija išsivystė.
Basically, we have demoniac government. What this means is we have demoniac government.
Išvertus iš modernios psichologų kalbos, tai reiškia, mes turim demonišką vyriausybę.
So, and they say that this is the biggest threat to the future of the world.
Ir jie padarė tokį išvadą, kad iš tikrųjų sako, tai kaip sakė, akivaizdžiai yra didžiausias pavojus viso pasaulio ateičiai.
And they, of course, they don't know what to do.
Ir iš tikrųjų, aišku, jie žinoma, kad neturi jokio, kaip sakant, sprendimo, ką daryti.
The solution to this is Harinam Sankirtan.
Ir sprendimas šiai problemai yra Harinam Sankirtan.
To purify the ether, to purify this world and lift up the consciousness of everyone.
Ir tai yra apvalyti visą erdvę, eterį ir ta prasme, pakelti visuomenės sąmonę.
Okay, so enough about that. Let me continue with the differences between former Vanasham in modern culture.
Ir gal užteks apie šį klausimą, iš tikrųjų mes turime toliau tęsti apie tos skirtumus tarp šiuolaikinės Varnašamo sistemos ir senesnės Varnašamo sistemos.
We mentioned the other day that modern society is organized by money.
Mes minėjome kitą dieną, kad šiuolaikinė visuomenė organizuota pinigų pagalba.
But if you don't use money, as they did not use in the time when Vanasham culture was being run, then how do you organize society?
Ir jeigu mes atsisakom naudoti pinigus, lygiai panašiai kaip ir seniau nebuvo, tai jie naudojami, kai buvo dar egzistavo tikroji Vanashamo sistema senovinė, ir iškyla klausimas, kaip mes tada organizuojam visą visuomenę.
Money is a modern invention. It's only been around for about 600 BC, since about.
Ir iš tikrųjų pinigai, kaip reiškinys, iš tikrųjų čia yra toks gan šiuolaikinis išradimas. Jie atsirado tik tai maždaug apie 600 tūkstančius metų prieš mūsų erą.
And before that, trade was either done by barter or by gift.
Ir prieš tai paprastai prekyba vyko arba barteriniais mainais, arba dovanomis.
In my book I explained that many of the indigenous cultures of the world, they use the gift economy.
Ir savo knygoje aš tikrųjų duodu pavyzdžius, kad kaip daugelis iš tų senovinių kultūrų pasaulyje jos naudoja dovanų ekonomiką.
So if there's no money to organize society, how do you organize it?
Ir jeigu nėra pinigų, kurių pagalba mes galėtume viską, taip sakant, suvaldyti visuomenę, kokiu būdu mes tą darom?
By Vanasham culture.
Būtent mes darom su Vanashamo kultūros pagalba.
Generally, in a money economy, the decisions are based on what will be profitable, what will make money.
Ir pinigų ekonomikoje, iš tikrųjų, kaip sakant, pagrindė visą, kaip sakant, viskas yra paremta tuo, kas yra naudinga, kas suteikia pinigų.
To say that something is uneconomical is like the kiss of death.
Ir,
forget it. Nobody wants, nobody's interested.
Ta prasme, jeigu kažkas paskelbėjom, kad tai yra neekonomiška, tai tiesiog jau kaip mirties bučinys, yra nieks nenori būti tokiai padėti.
But Vedic culture is the decisions are based on dharma.
Bet Vedų kultūroje sprendimai jie paremti dharma.
That is, four varnas and four ashrams, they each have their duties, their vrittis, or their duties.
Ir keturios varnos ir keturi ašramai, iš tikrųjų, kiekvienas iš jų turi savo pareigas.
And these are given in the Dharma Shastras.
Ir jos aprašytas Dharma Shastras.
So, we spoke about this the other day when we were speaking about place.
Ir mes kalbėjom apie tą klausimą, čia kurią tai dieną prieš tai, kai mes kalbėjome apie tą vietą,
in the Vanashram culture, according to your ashram, according to your varna, your duties are given to you.
Ta prasme, kad varnašamų sistemui pagal konkretaus žmogaus varną ir rašamą jam duodamos tam tikros pareigos.
And what makes that work is not a bunch of laws.
Ir kas priverčia visą veikti, tai ne tai, kad ten kažkoks rinkinys įstatymų.
You go to the law library today, you know, you can't even read all these books, there's so many laws nobody can even remember.
Jeigu nueisite į įstatymo biblioteką šiomis dienomis, ten yra tiek tų įstatymų prirašyta, kad niekas nesugebėtų ir perskaityti visų.
But instead of having such law books, there's Dharma, the Dharma Shastra.
Bet vietoj, kaip sakant, to, kad mes turėtume tiek milijonus tų įstatymų knygų, yra tiesiog Dharma Shastra.
Much more simple.
Ten žymiai viskas paprasčiau, kas daro.
The dharma, vritti, these duties, they're not enforced by laws, but they're voluntarily accepted by the people.
Ir ta dharma arba vritti, tai yra pareigos, tai yra, kaip sakant, jos kažkokį neprievartą daromą, žmonės savanoriškai prisiema jas.
Because the people, they want to go back to Godhead.
Nes žmonės nori grįžti atgal pas Dievą.
They want to make spiritual progress.
Jie nori dvasiškai tobulėti.
So why would they not follow the rules of Dharma?
Tai kodėl jie, pavyzdžiui, neturėtų norėti sekti tom Dharmos taisyklėm?
They understand how this world is working.
Jie supranta, kaip pasaulis veikia.
They understand that there's a place called hell for sinful people after this life.
Jie supranta, kad yra tokia vietelė, kuri vadinasi pragaras nedėkingiems žmonėms.
And not only do you not want to go to hell, but you also would like to go either to heaven or to the spiritual world.
Ir ne tai, kad jūs tikrai ten bijote pragaro, bet ta prasme, jūs taip pat turite pozityvą ir motivaciją, tai yra, jūs norite eiti bent jau ar į rojinės planetas, bet iš tikrųjų gal galėjai norite dvasinį pasaulį.
So the members of the Vanashram culture, they voluntarily agreed to follow principles of Dharma.
Ir varnašamos kultūros nariai, iš tikrųjų, jie savanoriškai pasirenka sekti būtent tą savo dharmą.
And if they deviate somehow or other, then there's the administrator there, the kshatriya, who is the judge and the jury all in one. He can make decisions on the spot.
Ir jeigu kažkas labai jau nukrypsta nuo savo tų pareigų, tam yra kšatri, tai yra karalius, kuris yra ir teisėjas, ir komisija viename asmeny, ir tie sprendimai labai greit gali būti priimami.
So justice is immediately served.
Ir, ta prasme, teisingumas atstatomas nedelsiant.
And moreover, then each section of the society, everybody has responsibility to others.
Ir kiekviena iš tos visuomenės dalių turi kažkokius įsipareigojimus prieš kitas dalis.
In the Vanashram culture, different sections, they have relationship and they have their duties to each other in these relationships.
Vanashram kultūra įvairūs padaliniai, jie turi tokius santykius, jie turi vienas kito atžvilgiu kažkokius įsipareigojimus.
But we don't have that in modern society.
Bet šiuolaikinė visuomenė mes neturim to.
Modern society, we have only relationships with those people who give us money.
Šiuolaikinė visuomenė, visi santykiai yra tik su tais žmonėm, kurie turi pinigus.
Or perhaps with our blood relatives.
Arba jų giminaičiais tiesioginis.
But the Varnashram culture is different than that.
Bet Varnashramos kultūroje yra skirtumas tame.
Those who have responsibility, they must take care of those that are under their jurisdiction or their praja.
Ir vienas principas yra, kad tie, kurie turi atsakomybę, jie turi pasirūpinti tais, kurie yra jų pavaldume, tai yra praja.
And then finally, as we mentioned the other day, that the activities that people do are done according to their guna and karma, and not simply on the basis of what makes money.
Ir kaip mes minėjom, kitą dieną dar toks yra svarbus momentas, kad būtent ta veikla, kurią žmonės daro, yra paremta pagal jų kūną ir karmą, tai yra pagal jų savybės ir darbą, bet ne pagal tai, kad kur daugiau pinigų duoda.
Okay, so I think we'll stop there for discussion.
These are
of course the main differences, but there's other things we can talk about.
Ir čia aš išvardinau tik tokius pagrindinius skirtumus, bet yra ir dar daugiau tokių smulkesnių dalykų, apie kuriuos mes galime dar
pakalbėti.
Paliksim laiką.
She should have her own microphone.
Bet kokia sistema vis tiek neturės trūkumų, nes yra kalio amžius. Ir dabar jūs va, pasakėt trūkumus va, piniginės sistemos, va, jeigu yra kokie trūkumai, kad nauda siekiama, kad nužodžiu. Tai kokie trūkumai yra į dovanų va, sistemą, jeigu perėtume į dovanų? Kokie trūkumai yra?
So actually, currently we have Kali Yuga on the street. So because of that, automatically, whatever system will be, there will be some problems in that. So you mentioned all the problems which has all that money economics and what is possible problems that will have gift economics if we will start and remember.
Well. Again, the Vanashram culture is an exclusive society.
Vėlgi, čia toks svarbus momentas, nežinau, kad Varnašamos kultūra, tai yra tokia išskirtinė visuomenė.
If you want to participate, you follow the rules.
Jeigu jūs norite dalyvauti, sekate taisyklėms.
If you want to abuse the situation, then there's no place for you.
Ir jeigu jūs tiesiog norite, kaip sakant, pasinaudoti tą kažkokią gerą situaciją ir nesekti,
when I speak about gift economy, this is generally the first question that always comes up. What about all those people they're just going to take, they're not going to give?
Iš karto žmonės klausia, o tai gerai, bet jūs padarysite sistemą, bet visi subjektai ims ir nieks neduos.
Interesting book in that regard.
Yra viena tokia įdomi knyga tuo atžiūrį.
There's an American author, his name is Daniel Quinn.
Yra toks Amerikos vienas rašytojas, jo vardas yra Daniel Quinas.
He wrote a book called Ishmael.
Ir parašė jis knygą, kuri vadina Ismail.
And this book it's a very interesting fiction.
Ir ta knyga yra tokia, kaip sakyti, įdomi ir tokia fantastinė, kaip sakyti.
This man is reading the want ads in the newspaper. The want ads, you know, people want things.
Toks žmogus sėdė, skaito laikraštį, skelbimus, ko žmonės ieško.
And there is an advertising there that looking for some people who want to help save the world.
Ir ten skelbimas, ieško žmogelių, kurie norėtų padėti išgelbėti pasaulį.
So, come to such and such an address.
Jeigu jūs įdomina, ateikite dėl tokio adresu.
So he thought, this man thought, well, that's very curious. Just out of curiosity, he went to see.
Ir žmogelis pavadintas žmogus pažiūrėjo, sako, labai kažkaip įdomus skamba, grinai iš smalsumo, reikėtų nueiti ir pažiūrėti.
And he gets there, and it's like a big warehouse, and there's no human beings around.
Ir jis nueina ten, ir ten didelis sandėlys, ir jokių žmonių nesimato.
But he hears, like, with from within, like somebody calling him to the back.
Ir jis taip girdė, kad kažkur viduje jo protė skamba balsas, kurį šaukia atgal.
Like mental telepathy.
Kažkokia telepatija tam maždaug perduoda.
So he goes in the back there and he sees there's a cage with a gorilla in it.
Ir jis nueina ten sandėlio galą ir žiūri tenais yra narvas su gorila.
So this gorilla starts talking with him by mental telepathy.
Ir ta gorila pradeda su juo kalbėti va tokiu telepatiniu būdu.
And the gorilla he wants to teach somebody how to save the world.
Ir ta gorila nori kažką išmokinti, kaip išgelbėti pasaulį.
And he says that the human beings are making a mess of things but the animals, you know, that they know how to do, what to do, what not to do. They don't make a mess of things, but the humans are making everything a mess.
Ir ta gorila sako, iš tikrųjų, vat žmonės čia daro tiek daug ten nesąmonių, tokia betvarkė pilna ir iš tikrųjų, bet gyvuliai iš tikrųjų jie supranta geriau, kaip jis tai reikėtų padaryti, bet tik žmonės ateina ir sugadina visą.
The gorilla had a very interesting philosophy worked out about givers and takers.
Ir gorila turi tokį įdomią filosofiją apie davėjus ir ėmėjus.
That most of human beings are takers.
Nes dauguma žmonių yra ėmėjai.
And this is an accurate because most people are trying to exploit this material world.
Nes daugelis žmonių tiesiog bando eksploatuoti savo aplink esantį pasaulį.
Anyway, the book goes on to explain how, you know, we need more givers and less takers.
Ir ta knyga toliau ten aprašoma, veiksmas vyksta ir ten aiškinama, kad iš tikrųjų mums reikia daugiau davėjų, o ne ėmėjų.
So even though this is such a silly idea that the gorilla is teaching how to save the world, this book became very popular.
Ir nors ir taip gana kvailai tas skamba ta idėja, kad gorilas turi daugiau, kaip sakant, išminties pamokyti pasaulį, bet ta knyga labai išpopuliarėjo.
And Daniel Quinn, he has a big following, a lot of people. He's written several books and he's got a large following of people.
Tas rašytas Danielas Quinnas, jis turi daug pasiekėjų, jis keletą knygų jau parašęs ir jis labai daug žmonių, kurie, kaip sakant,
so that they accept him as leader, that you're showing us, you know, that yes, we need more givers, and so tell us what to do.
Ir jie priema jį kaip lyderį, kad taip, labai gerą idėją pasakė, kad mums reikia daugiau davėjų, tai pasakė, ką mums daryti, kad mes nori prisidėti.
I went to his website one time and I was reading, you know, that people can write things, and there were so many people, and he's just saying, yeah, we're behind you, you know, let's go for it, let's do it. What do we do?
Aš ten nuėjau jo svetainę ir ten būna, kaip sako, žmonių komentarai, visokie pasakymai. Ir ten žmonės rašo, gerai, taip, mes paskui tave einam, sakyk, ką, tu aišėmės viską.
But he doesn't know what to do.
Jis nežino, ką daryti, jis nežino, ką jam pasakyti.
A lot of people who write, a lot of these popular writers, they become popular because they're very good at analyzing the problem.
Ir daugelis iš tokių populiarių rašytojų jie tampa populiarus, tam žmonės skaito, nes jie labai gerai sugeba išanalizuoti problemą.
But they don't know what the solution.
Bet jie nežino, koks sprendimas tų problemų.
Because their analysis is actually inadequate.
Ir dėl to, kad jų analizė nėra adekvati.
Bhagavad Gita explains the problem completely so that we know, if we understand Bhagavad Gita, we also know the solution.
Ir Bhagavad Gita išanalizuoja visą problemą pilnai. Ir dėl to, kai mes žinom visą Bhagavad Gita, mes žinom ne tik problemos analizę, bet taip pat ir sprendimą tai problemą.
And a lot of the problems can be chalked up to the fact that there's too much tamagun and not enough sattvagun.
Ir iš tikrųjų daugelis problemų gali būti tiesiog paprastai pradžiausiai suvestos į faktą, kad yra per daug tamagunas ir nepakankamas sattvagunas.
And the result of tamagun is...
O tamagūno rezultatas koks?
Exactly what we're getting now.
Būtent tai, ką mes turim dabar.
Why should we be surprised?
Nėra ko čia stebėtis.
No reason.
Nėra jokios priežasties būti nustebusiam.
And if we want something different, we have to do something.
Ir jeigu mes norim kažką kito turėti, reikia daryti kažką kito.
That means we have to, if we want a good result, we have to do sattvagun.
Gerų rezultatų mes turim praktikuoti sattvagun.
Now the problem with sattvagun is it's not very nice in the beginning.
Ir su sattvaguna viena maža problema yra pradžioje, tai ji nėra labai maloni.
Especially for somebody in tamagun.
Ypač tam, kuris randasi tamagun.
Just like, let me Bhagavad Gita.
Duokit pavyzdžiui Bhagavad Gita.
In the 18th chapter, hand him to me. The 18th chapter, Krishna talks about different kinds of austerity.
Aštuonioliktam skyriui Krishna kalba apie skirtingų tipų askezę.
Maybe it's 17.
Both happiness and trivialness?
No, austerity.
Okay.
could be in 17. Anyway, better. Yeah, 17. So, he says, austerity of the body, 17, 13, 14, 15. Austerity of his speech is speaking words that are truthful, pleasing, beneficial, and not educating to others.
15. Kalbos askezė pasireiškia tuo, kad sakomi teisingi, malonus, geri, kitų netrikdantys žodžiai ir reguliariai skaitomi Veduraštį.
14. Austerity of the body consists of worship of the Supreme Lord, the Brahmins, the spiritual masters and superiors like father and mother, cleanliness, simplicity, celibacy and non-violence.
Kūnas, 14. Posmas sako, kūno askezė, tai aukščiausiai viešpatės brahmanų, dvasinių mokytojų, vyresniųjų, tėvo bei motinos garbinimas, švara, paprastumas, skaista ir neprievarta.
So, generally, when we think of austerity, we think of something that's torturous or painful.
Paprastai, kai mes galvojame apie askezę, tai kažką įsivaizduojame, kažkas tokio maždaug, kas mus kankina ir padaro daug skausmų.
So, one time I was contemplating these verses and I was saying, what kind of austerity is this?
Ir kartą aš taip mašiau apie šios posmus ir aš pagalvojau, kaip kas čia per askezė.
Then I understood, oh, for somebody in Tamagun, this is big austerity.
Ir aš tada supratau, kad kažkam, kuris yra Tamagunai, tai yra baisiausia askezė ir kančia.
If you're in Satvagun, this is just normal way to live.
Bet jeigu jūs esate darybės guna, tai tu tiesiog yra normalus gyvenimo būdas.
But if you're in Tamagun, oh.
Bet jeigu jūs Tamagunai, tai čia yra tokia kančia.
Very hard.
So,
for somebody, because this culture is immersed in Tamagun, this Satvagun, it doesn't look very
good.
So here's their choice. They get a choice. Which way do you want to suffer?
Kokiu būdu nori kentėti?
Do you want to suffer the result of your activities from Tamagun?
Ar nori kentėti nuo rezultatų savo veiklos Tamagūnai?
Or do you want to suffer by going from Tamagun to Satvagun?
Ar tiesiog nori šiek tiek pakentėti tuo metu, kai tu perėjai iš Tamagūno į Satvagūną?
Which they would consider suffering.
Kurį jie pasirinks kančią, kurią.
But if we come to Satvagun, then these problems, they go away.
Bet jeigu mes jau patenkame į dorybės būna, tai visos problemos išnyksta.
We don't need big worldwide, you know, meetings of politicians and billions of dollars to, you know, to fix things. We don't need that.
Ir mums nebereikia tada kažkokių baisių politikų susitikimų ir ten milijonus dolerių biudžetų, kad ten pataisyti dalykus sugadintus.
If we simply start living according to Satvagun, all these problems will simply go away.
Jeigu mes tiesiog pradėtume gyventi Satvagunai, visos tos problemos pačios išnyktų.
Then the problem is how to get everybody to follow Satvagun.
Didžiausia dabar problema tada išlieka, kaip visus, kaip sakant, padaryti, kad visi sektų Satvagunai.
So, anyway, long answer to your question.
Ilgokas atsakymas. So that money economics doesn't happen in the future.
Oh no. Not even materially speaking.
Tikrai neturi net ir materialų.
They're planning to get rid of money and just use electronic money. Get rid of cash and just use electronic money.
Yra netgi toks vienas iš naujausių planų, tiesiog jau kad grynų pinigų nebebus, bus tik elektroniniai pinigai.
First it'll be by debit card.
Bus iš pradžių tai su tom debetiniam kortelėm.
Then they give you a biochip later.
O vėliau jum ten įmantuos biochipą ir sakant jūs. Nesitikos.
Then they have complete control.
Ir tada jie turės pilną kontrolę.
Except
išskyrus
for the people that are participating in the gift economy.
Išskyrus į tą sistemą visai nepatik žmonės, kurie naudoja daunų ekonomiką.
Once you have the biochip, you can't buy or sell anything unless you've got money in your account, and they can control all of that.
Ir kai jau jūs gaunate čipą, tai jūs nieko, kaip sako, nei nusipirksit, nei parduosit, kol pinigai nebus jūsų sąskaita ir sąskaita yra pilnai kontroliuojama.
But if people decide, we don't like the rules of your game and we're not going to play your game anymore and just decide to give to each other, they can't control that.
Bet jeigu žmonės nuspręs, mums nepatinka jūsų toksai žaidimas ir taisyklės šito žaidimo ir mes nenorim žaisti jūsų šito žaidimo. Ir jie gali tiesiog dovanoti vienas kitam daiktus.
So, that's the solution to the problem.
Ir toks yra problemos sprendimas.
People are controlled by their own lower qualities.
Žmonės yra valdomi savo pačių žemų polinkių.
They're controlled by their lust, their envy and their greed.
Jie kontroliuojami jų pačių geismo, pavydo ir godumo.
So, this is poetic justice, so to speak. Poetic justice. You know this? Poetic, like poem.
Oh.
Čia tokia, kaip sakant, poetinis teisingumas.
You have such a saying? Like this? No? In other words, if something, this saying is like, somebody, you know, they're doing something wrong and they should be punished, right? But they don't get punished somehow. And then through some twist of fate, something happens to them. So they get justice and it happens in a poetic way, right? In a very, you know.
Čia yra toks angliškas pasakymas, poetinė, kaip sakant, poetinis teisingumas, tai pavyzdžiui, kai kažkas kažką daro labai neteisingai gerai ir niekas jų nenubaudžia ir visi galvoja, o čia vis taip blogai daro ir, kaip sakant, teisybės nėra pasaulyje ir jo niekas nenubaudžia ir kažkaip tai likimas pasisuka, kad iš tikrųjų jis jam ateina atpildas ir čia tas vadinamas kaip poetinis teisingumas, kad likimo ranka nubaudžia.
Prabhupada 71 metais buvo Maskvoje. Jisai kalbėjo su profesorium Kotovskiu apie tai, kad komunizmas, jisai galėtų, kad idėja gera, bet jos minusas, kad nėra dievo. Ir kad tai gal ta visa teorija Markso, kurią Leninas bandė gyvendinti praktiškai, gal jinai turi panašumą su tą sistemą daivėjų ar našamos. O gal Marksas nukopijavo tiesiog rytų.
When Prabhupada was visiting Russia in 70s somewhere, he was in Moscow and he was meeting Professor Kotovsky, one of Soviet scientists. So Prabhupada was telling that basically all that they were discussing, of course, about that communism idea, and Prabhupada was telling that all that the idea of communism is quite good, but problem is there that there is no God in that. So the question is that how does all this varnashrama system relate to that Marx ideology? I mean, like if you exclude that difference about God, like or maybe Marx like just did some copy of Gombedic knowledge something.
Marx is a very good excuse for communism.
Marxas tai yra labai toksai
But the Soviets, they didn't follow Marx at all.
Komunistams.
I mean, Marx was a good excuse. The Soviets didn't follow it, Marx's ideas.
Tai ten tiesiog buvo toks, kaip sakant, pretekstas tą Markso filosofiją. Iš tikrųjų, Tarybų Sąjungoje niekada nesiekė Markso idėjimus.
Actually, Marx had a lot of good ideas.
Marksas turėjo daug gerų idėjų.
Because there's a lot of room to criticize the way capitalism is done.
Nes yra tiesiog labai daug, kaip sakant, galimybių kritikuoti, kaip visą tą kapitalizmo sistemą.
But of course, you know, they used Marx as a means for whipping up the sentiment of the people in order to create the Bolshevik revolution.
Ir iš tikrųjų jie panaudojo tą visą Markso filosofiją tam, kad, kaip sakant, sunaikinti tos žmonių sentimentus, tam, kad pradėti tą bolševikinę revoliuciją.
Actually, Marxism is making a comeback among certain people in the world today.
Ir iš tikrųjų šiais laikais pasaulyje tarp tam tikrų žmonių sluoksnių, kaip sakoma, marksizmas vėl įgauna tokį populiarumą.
As a result of predator capitalism.
Ir tai yra rezultatas tokio grobuoniško kapitalizmo.
Disaster capitalism.
Tokio, kaip sakant, stichinės nelaimės to kapitalizmo.
All these excesses of capitalism, the Marxists are being listened to again. They're talking about Marx again.
Ir dėl to, kad tas kapitalizmas jau apreiškė savo tas neigiamas pusės ir žmonės pradėjo domėtis vėl to Markso filosofiją.
And in fact, Marxists are very strong even in India.
Ir iš tikrųjų, ta būtent Markso pasiekėjai gana stiprus netgi Indijoje.
Because the injustices of the caste system in the way the economics are handled, people, they want some justice and they don't get it from their political leaders, so they turn to this Marxist ideology.
Ir nes iš tikrųjų, kaip sakyti, ta visa ir kastų sistema, ir ekonomika, yra tiek daug ten neteisybės, ir tiesiog žmonės nu, iš politikų jau nebesitikė jokios, kaip sakant, teisingumo, ir jie atsisuka į marksizmo filosofiją.
When Srila Prabhupada was speaking to Katovsky, naturally he wanted to try to bring him closer to Krishna.
Ir iš tikrųjų, kai Srila Prabhupada kalbėjo su Katovsky, jis tiesiog norėjo, kaip sakant, jį atšiau, kaip sakant, patraukti prie Krishnos.
So he used the ideology of communism to try to build a bridge with some common idea that they could build on.
Ir iš tikrųjų jis panaudojo tą diskusiją apie komunizmo ideologiją tam, kad tokį tarsi tiltą, tokį bendrą surasti bendrų dalykų tose dviejose, kaip sakant, ideologijose.
And you can read in the introduction to the Bhagavatam.
Bhagavatam?
Yeah.
So first canto.
No, the introduction in it is in every volume, I think. In the middle of the second paragraph, Prabhupada writes that we're interested in building it's the second page. Second page or somewhere, Prabhupada writes about the devotees of the Lord are not envious and they want to build a competitionless society with God in the center. Okay, I'll just paraphrase for me. So, Prabhupada writes here in the introduction to the Bhagavatam, very wonderful statement.
Prabhupada, Bhagavatam, įžangui, ta prasme, į Bhagavatam, iš tikrųjų toks yra vienas nuostabus toks pasisakymas.
That the devotees, the Lord, they're not envious.
Kad viešpatės atsidavė, jie nėra pavytus.
And they want to establish a competitionless society with God in the center.
Ir jie nori įkurti visuomenę be konkurencijos, kur Dievas yra centre.
Prabhupada writes in other places that Krishna consciousness can actually show the way to perfect communism.
Ir kitoje vietoje Prabhupada rašo, kad Krishna sąmonė gali parodyti, kaip sakant, kelią tobulam komunizmui.
Perfect communism is based on the principle Ishvasyam Idam Sarvam.
Ir kad tobulas komunizmas jis paremtas principu Ishvasyam Idam Sarvam.
Krishna is the owner of everything.
Kad Krishna yra savininkas visako.
Not the state.
Ne, valstybė.
And Krishna is the common father of all living entities.
Krishna yra bendras tėvas visom gyvos būtybėm.
Therefore everyone has the right to their quota.
Ir dėl to kiekvienas turi teisę į savo dalį.
This first sloka of Isopanishad, Isavasyam idam sarvam yat kincha jagatyam jagat kena tiktena bhujitam agriha kashasvidinam.
Yra Isopanishadas pirmas posmas.
You know the translation?
Kad viskas priklauso viešpačiui ir viskas, kas juda ir nejuda, visada priklauso aukščiausiam viešpačiui ir kiekvienas turi teisę paimti tai, kas jam priklauso.
One should accept only those things which are set aside as a quota and not accept other things knowing well to whom they belong.
Ta prasme, jo, kad kiekvienas turi paimti tik tiek, kiek yra jo, kaip sakant, dalis. ir nebandyti imti daugiau, puikiai suprastami, kam tai visą priklauso.
Our devotees also have to learn this principle.
Ir mūsų atsidavę turi taip pat išmokti tą principą.
In our Alachua community, although the majority of the children are at threshold, are living in poverty, there's at least 5 multimillionaires in that community.
Ir nors ir, pavyzdžiui, Alachua tai bendruomenė, ten, pavyzdžiui, dauguma iš vaikų besimokyčių tai mokykloje, iš tikrųjų, daugelis su šeimų jie gyvena tokia jau gan skurdžiai, bet ten yra at least
5 multimillionaires.
Ten yra toj pačioj bendruomenėj bent jau 5 tokie multimilijonieriai taip pat gyvena.
We haven't understood this Ishvasan
principle. Dėl to mes ne visai gal supratom tas Ishvasan principą.
Because we live according to the dominant culture.
Nes mes gyvenam toj dieviškoj kultūroj vis dėlto.
Aš turiu tokią patirtį, kad jeigu žmogus kažko tai pareikalauja, pavyzdžiui, atsakomybės, ar dar ko nors, jis paprasčiausiai pabėga. Nu, kokie galėtų būti žingsniai? Sakysim, link atsakomybės, pavyzdžiui, net ir vakar aš grįžau namo, vaikams jums pasakiau, prisimsim namuose atsakomybės, ir šiandien jau nei vieną namuose nėra. Aš atsakysiu, bet šiaip turiu darbę tokias patirtis.
So actually, she's telling that I have experienced that once, like, you know, somebody starting to talk about responsibilities, like, now everybody disappears. Like, even yesterday, she said, I came home and I told the kids, okay, let's take some responsibility. they are not at home anymore. So in a job also, like, there are similar problems always, so it's like very sensitive idea to the people.
Kapa-yuga.
Kapa-darisi kapa-yuga. What are the steps for them?
What are the steps?
What to do?
Well, there's two things. One is sweet words, and the other one is the stick.
Yra tokie du varianti, kaip sakant. Vienas tokie labai saldus ir švelnus žodžiai, o kitas variantas lazda.
Generally, people under the influence of ignorance, they don't know anything except pain.
Paprastai žmonės...
That's their motivation, rather. They're only motivated by pain.
Tai paprastai žmonės neišmanime, jiem vienintelė motivacija yra skausmas.
So, if people cannot be motivated by intelligence and understanding, then they have to be shown a stick.
Ir jeigu jau žmonių neįmanoma motivuoti kažkokiais protingais pasamprotavimais ir apeliuojant jų intelektą, tai praktiškai vienintelė priemonė belieka lazda.
This is why this kshatriya had a big sharp sword.
Ir dėl to kshatriya turėdavo tokius didelius ir aštrius kalavijus.
Good luck.
Čia aš sėdžias minėjau apie tą, kad dauguma žmonių yra kaip vaikai, nu, tai kad tai yra, kaip sakau, kad šūdų daugiausiai yra, ne, visuomenėje. Ir vedinės vaikais, tai, nu, kaip ir tie brakmai, jie buvo tokie, kaip ir dalygi, jie laikė valdžią. Kaip brakmai degradavo, tai visą valdžią atpėjo į šūdų rankas ir dabar, sako, ko valdžia netokia, kokie žmonės nori turėti, ką jie senai kažkur yra ten. Buvo komunistai valdžia kažkada, tai dabar yra kažkur išskipus, o dabar kažkur išnyko. Ką daugumą, tai žmonių, ko jie nori, tokia valdžia ir įsirenka. Bet tai dabar, jeigu kažkaip tai pakeis tą valdžią, tai ateina, pavyzdžiui, kad jau važinavo stovimo, kad kažkas pakeis tą žmonių kažkokį tai tą visuomenę, kažkas tai vėl turi kažkokį būti labai galingi brakmanai, kurie galėtų tą nedidelį žmonių grupį įtakuoti tą valdžią, kaip vedinės laikės buvo, kai buvo karalius Sveną, pavyzdžiui, nes kai jisai kažkokį tai nukrybo nuvadžio, tai atėjo brakmanai, jie net turėjo ne tik vasinę jėgą, bet ir materialę jėgą turėjo, kad jie galėjo įtakoti šaltinius, kad jie galėjo įtakoti. Bet dabar šiais laikais, kaip tai iš kur mes rastų kaip galingi brakmai, kurie galės kontroliuoti tą, nu, visą žmonių masę kažkaip, kaip tai atsibūtų, kažkoks mokymas turi ypatingas, kas tai būtų, kaip jie gali būti, kad atsirastų kaip brakmai galingi būti.
So you mentioned that you know there is some like, consideration that most of the people they are like kids. So probably I understood that means that most of the population Kali Yuga are Shudras, so they are kind of only that much compiled. Mm-hmm. So and actually before like in that Vedic society it was like you know Brahmanas, they were very powerful Brahmanas, so they were kind of keeping like control of they're responsible and keeping control on all that society, and it was like even so much powerful like in the case of Maharaj Vena, they could even like remove that undesirable Kshatriya if they want to. So but basically when they created like it's everything got like now in the Shudra's hands on them, now it's like you know, they got this kind of government what they deserve on them. So, but suppose now if you want to just again introduce like Varnashrama style system, so like it's kind of again needed this much powerful Brahmanas with so much even kind of mystical power, so like how will you get that much or something?
It's a little difficult to understand exactly how things can go.
Iš tikrųjų, nu, tai ne taip lengva dabar taip suprasti, kaip iš tikrųjų tie viskas čia vystysis tie dalykai.
But we know that Krishna is all powerful.
Bet mes žinom, kad Krishna yra visagalis.
And we know that Krishna is fully present in the sound vibration of his holy name.
Ir mes žinom, kad Krishna pilnai apsireiškia savo švento vardo vibracijos pavidalu.
And if enough people take up the chanting of Krishna's name, some wonderful things will happen.
Ir jeigu pakankamai daug žmonių pradės, kaip sakome, imsis kartuojimo, šventų vardų kartuojimo, labai nuostabių dalykų gali vykti.
Krishna is fully capable also of bewildering the demonic elements.
Ir Krishna turi visas galimybės, kaip sakant, susukti galvą tiem demoniškiems atstovams.
He can arrange, they will just become angry at each other and fight each other and
jis gali ten taip atvarkyti, kad jie tiesiog ten susipyks tarpusavį ir, kaip sakant, išsišaudys.
In any case, we don't have power to be able to do such things at this point in time.
Bet kokiu atveju, žinoma, mes neturim mūsų visuomenė tokių galingų, kaip sakant, asmenybių, kurie galėtų daryti tokius dalykus, kaip su Maharaj Vena.
But we have the holy name.
Bet mes turim šventą vardą.
There is a movie that explain this whole idea.
Ir buvo vienas filmas, kuris aiškino visą šitą idėją.
This movie came out maybe in 1996 or 97, 98, something like that.
Šis filmas buvo išleistas kažkur 96, 98 metais.
It was called Invasion from Mars.
Ir tai jis buvo pavadintas Invazija iš Marso.
Did any of you see this movie?
Aiškas matas.
So, you tell the story.
Papasakok.
Anyway, so the Martians came, they were invading the world, America particularly. And they were killing people. And nobody knew what to do. How are we going to, you know, the Martians are going to destroy the world. You know, they're going to conquer us.
Nieks nežinojo, ką daryti, marsiečiai tuoj sunaikins visą mūsų kultūrą ir pasaulį.
So somebody figured out that there was some particular sound vibration that made the Martian's head pop.
Ir kažkas ten kažkaip surado, kad yra kažkokia speciali vibracija garsinė, kuri padaro, kad tu marsiečių galvas sproksta.
It was a hillbilly song. It was an ethnic song from America.
Kažkokia dainelė ten buvo paprasčiausia.
But the same idea is true. We know that there's a sound vibration that will defeat the demoniac elements.
So it
won't make their heads pop, it'll make their heads blissful. Anyway, we take shelter of Krishna and depend on him.
Ir tiesiog mes priimam Krišnos prieglaustį ir mes priklausom nuo jų.
And we'll see what happens.
Ir mes pamatysim, kas vyks.
It'll be very interesting.
Ir tai bus labai įdomu.
Kiek turėtų būti žmonių bendruomenė pačiam? Ir kiek iš jų turėtų gyventi kaime, kad pati kaimo bendruomenė pilnai galėtų pasirūpinti ne tik tai pilna tą struktūrą aprūpinimo visų gyventojų toje bendruomenėje, bet ir pačiomis visomis karvėmis. Koks skaičius turėtų būti?
Pačioje visoje bendruomenėje, tam regione ir pačioje kaime. Tokiu priešku, tai visi dalyviai gyvena kaime. Tai kur, ne kaime, tokiu paslaugų.
Okay, so
actually, we're getting a good laugh.
We're laughing from our comment. Question. So actually, he's asking what should, like approximate, you know, amount of peoples should be like in that community, like the organized communities, self-sufficient communities, and what is like kind of minimalistic people. Yeah, so like some average, you know, sensible, like
maximum 2,000 people.
Maximum 2,000 žmonių. So actually, like he was asking that it would be enough that they support themselves, all the cows, and kind
funny?
Of temple also. And
what was everybody laughing about?
No, sorry. They were laughing, so he was asking that, oh, that support cows and so on. So I said, so you want to know amount of cows or amount of people? Because it depends how many cows need to support.
Anyway, it depends on how self-sufficient you want to be.
Tai iš tikrųjų priklauso, an kiek jūs norite būti tokie savipakankami.
The statistics are that in a population of about 10,000 people, everything that's needed can be produced.
Tokia yra statistika, kad jeigu kažkokia yra bendruomenė, tokia didelė bendruomenė, apie 10,000 žmonių, galima pasidaryti viską, ko tai gali prireikti.
So this means 5 villages of approximately 2,000 that are located near each other.
Tai prasme, tai maždaug 5 kaimai su vidutiniška apie 2,000 gyventojų, kurie yra netoli vienas kito, tai vienoje srityje rajone.
But people have to be making things.
Bet žmonės, aišku, ne tik, kad jie tiesiog...
Not like now, you know, you have villages now, and everybody goes to the big cities and works. It's not the idea.
Ta prasme, kad ne tik, kad jie tiesiog turi būti tie kaimai ir žmonės gyventi, jie tiesiog turi užsiimti tuo ir daryti viską, ko reikia. Ta prasme, ne tik, kad ten visi gyvena ir važiuoja į supermarketus per tą dalyką. Važinėjai darbus ir tai.
Aš norėjau paklausti, kaip bus, tarkim, nu, sukūrus tokią bendruomenę, kaip bus, koks į santykį su kultūriniu ir technologiniu paveldu, nu, kaip, tarkim, technologija, ar neturi kažkokią vietą.
Šiuolaikinės atmanomis.
Jo, ir kultūrinis paveldas irgi, nu, prasme, istorija kažkokia, tai ten, literatūra ar muzika, ar dar kažkas. Žinau, ar kokį santykį tai turės su gyvenimu tose bendrovėse. Ir dabar, prasme, ir ankstyvose stadijose, ir vėlesnės.
So the question is, if in this type of community, self-sufficient communities, if we like, no, so that considers even in early stages and in later stages, what it has, what place it has, like all that modern technologies and all that modern culture, like whatever it is, like
not necessarily modern culture, but like culture and overall,
like that local culture.
We have, like classical literature or something, or like something like that.
Shakespeare.
Yeah, for example, things like that.
Krishna is all attractive.
Krishna yra visa patraukama.
If we have Krishna, if we have Krishna, then why are we interested in Shakespeare?
Mes jeigu mes turim Krishna, dėl ko mums būtų būtina Shakespeare
Of course, here I'm speaking about ideal. We're not so much interested in creating another mundane culture.
Iš tikrųjų, tokia yra idėja, kad mes neypatingai įdomu tokio sukurti dar vieną tokią pasaulietinę kultūrą.
And these things that are considered valuable in mundane culture actually have no value in Christian culture.
Nes tokie daugelis dalykų, kurie skaitome vertingi šio laikinė tokia pasaulietinė kultūra, iš tikrųjų neturi praktiškai jokios vertės dvasinė kultūra.
To think that they have value means that one does not understand one does not understand what is Christian consciousness.
Nes jeigu mes dar manom, kad iš tikrųjų vis dėlto tai turi kažkokią vertę, mes gal nelabai suprantam tiksliai, kas yra ta Krishna sąmonė.
If you have Krishna, you have everything.
Jeigu mes turim Krishna, mes turim viską.
And without Krishna, even if you have everything, you have still nothing.
Ir be Krishnas, jeigu mes turime viską, mes vis dėlto nieko neturime.
So, we don't want to tell people, you shouldn't read Shakespeare, it's not the idea.
Mes visai, kaip sakant, nenorim sakyti žmonėm, jūs skaitykite Shakespeare, tai ne mūsų idėja.
Rather, by experiencing a higher taste, one automatically gives up lesser taste.
Nes patirdami aukštesnį skonį, visi automatiškai atmeta žemesnį skonį.
So we want to create a wonderful spiritual culture.
Mes tiesiog norim sukurti nuostabią dvasinę kultūrą.
Which is so pleasing and so satisfying that nobody has any interest in anything else.
Kur yra tokie patenkinti visų žmonių poreikius, kad tiesiog niekam nėra jokio poreikio kažkokių dalykų.
It's like, I think I read that quote the other day. One Indian man, he's asking Prabhupada, car is a necessity, right, Swamiji? You remember?
Aš kaip aš tave vieną čia pasakau istoriją, kur ten vienas indų džentelmenas, jis klausė Prabhupados, tai automobilis tai tiesiog būtinybė, ar ne taip Prabhupada?
Why is it necessary?
Kam jis būtinas?
For a person who's materially attached, they think so many things are necessary.
Žmonėm, kurie yra materialiai prisirišę, jie mano, kad tiek dalykų yra būtinybė.
But for a person who's actually Krishna conscious, they're very happy to live simply.
Bet iš tikrųjų žmonėm, kurie yra, kaip sakom, Krishna sąmonė, jie tiesiog labai laimingi gyvendami paprastai.
Okay.
I also wanted to ask how whether technology will play some part, because like we accumulated like loads and loads of knowledge of like everything, so whether it's going to have some place in a relation. Paglausiu, ar technologija, kurią mes tiek daug žinių sugalvojo žmonės, tiek visko iki dabar, tai turės kažkokią vietą tikrai visuomenė.
Prabhupada gave a rule for technology.
Prabhupada tokia davė taisyklė, kas liečia technologiją.
Use only what you produce and produce only what you need.
Naudokite tik tai, ką jūs pasigaminate ir gaminkite tik tai, ko jums reikia.
And in that morning walk conversation where he said, if we simply followed this one rule, this entire civilization would change overnight.
Ir jis būtent to rytinio pokalbio metu, kai jis ištarė vieną kartą šią frazę, jis taip pat pridūrė, jeigu mes tiesiog seksime šitą vieną taisyklę, ši visa civilizacija pasikeis per naktį.
So use only what you produce means in the five local villages.
Tai yra naudokite tai, ką jūs pagaminate, tai yra tokiuose penkiuose aplinkiniuose kaimuose.
Which means if we can follow some rule like that, then everything becomes suggested.
Jeigu mes sugebėtume pagal tokius principus gyventi, iš tikrųjų viskas labai gražiai sutvarkytų.
So, what can we produce?
Ką mes, pavyzdžiui, galim pagaminti?
Now, we can consider different scenarios.
Mes, pavyzdžiui, galim dabar svarstyti įvairius scenarius.
Postmodern scenario.
Postmodernus scenarius.
Civilization collapses.
Civilizacija žlunga.
We're 100 years into Varnashram culture. Now, what can we produce? So there's so many wires strung up all over the place. We can go take those wires down and get metal, copper metal or steel.
And
using that metal, we can make things. We want to use appropriate technology. Which means, for example, like at New Vrindavan, they don't have electricity and therefore they don't have washing machines. So this is always this question always comes up, washing machines. How are we going to do the laundry? Interesting thing I read, I probably have it on my hard drive someplace, that somebody made a study and they found out that women all over the world, regardless of the kind of technology they had, they all spend approximately the same amount of time doing laundry.
Ir aš turėjau vieną vietą tokį labai įdomų tyrimą, kažkur aš gal diskį ir turiu, kad nepriklausomai kokias technologijas jos naudoja, visam pasaulyje įvairios moteris, įvairiose šalyse, ten vienas rankomis, kitas kojomis, trečias skalbimo mašinomis, jos visos tiek pat laiko sugaišta skalbimui, nepriklausomai nuo to, kokią technologiją naudoja.
I'd like to make a ox-driven washing machine. For the whole community could put their clothes in at one time. In any case, there's one fellow in England, his name was, actually he's an economist, his name is Schumacher.
Ir vienas toks bičiulis iš Anglijos, to prasme, jau vardas ir pavadė Schumacher.
He wrote a very famous alternative economics book called Small is Beautiful.
Small
is Beautiful.
Jis parašė tokią labai autoritetingą knygą apie ekonomiką, kuri vadinasi Maža tai yra gražu.
Prabhupada came to see Prabhupada, they had a discussion.
Ir iš tikrųjų jis kartą buvo susitikęs su Prabhupada ir jie biškį taip diskutavo.
And there's now a Schumacher society.
Ir yra tokia dabar Schumacherio bendruomenė.
And Mr. Schumacher was advocating what he called appropriate technology.
Ir tas ponas Schumacheris, jis, kaip sakant, propagavo tai, ką jis vadina tinkama technologija.
He lived for India, he lived in India for several years.
Jis gyveno Indijoje keletą metų.
And he could understand that, and that was back in probably the late 60s that he lived there.
Ir tai kažkur buvo apie kažkur 60-ųjų metų pabaigoje, kai jis gyveno.
And tractors were just coming to India.
Ir traktoriai tuo metu kaip tik tai buvo tenais naujiena Indijoje.
And he could understand that tractors are just going to create more problems.
Ir jis jau turėjo supratimą, kad tie traktoriai sukurs tik daugiau problemų.
And so he was advocating not this high technology where you're depending on oil and steel and all these, you know, these heavy industries, but appropriate technology that, like a foot pump, instead of having an electric pump, you can make a pump that somebody can stand on, right, and pump water.
Ir vietoj to jis daugiau propagavo tokias technologijas, kur ne kažkokias tas pačias naujausias technologijas, kur ten visi priklauso nuo naftos ir nuo plieno ir dar kažko. Pavyzdžiui, kaip pavyzdys toksai galbūt, pavyzdžiui, kaip sakant, kojinė pompa. Vietoj to, kad turėti elektrinę pompą, elektrinį siurblį, vandenį, kaip sakant, siurbti, pavyzdžiui, galima tiesiog palengvinti savo darbą, bet pasidarus kojom varomo siurblį, kuris žmogus tiesiog jam buvo žymiai paprasčiau.
So this means basically simple machines.
Tai yra paprastos mašinos.
Work smart and not hard.
Tai yra darbas pasidaro toksai gudrus ir ne toks sunkus.
For example, now in America, maybe you have them here also, somebody has redesigned the snow shovel.
Pavyzdžiui, Amerikoje gal čia irgi kažkur jau išpopuliarėjo, ta prasme, kažkas, kaip sakant, perdirbo sniego kastuvą.
Have you seen these? No. The handle has got a big bend in it, like that.
Ten ta prasme kažkaip rankina visai kitaip išlengta ir
It's the handle, you know.
Yeah.
So it's got a bend. So it's easier to use with that different shape.
Patogu, tokia forma pakeista, kad tiesiog žymiai patogiau laikyti ir naudoti.
So just things like that you know you can use technology, but it doesn't have to be high technology.
Galima naudoti intelektą ir technologijas, bet tai nebūtinai tos jau labai aukštosios technologijos.
But to speak of, you know, all these electronics, these modern electronics, there you can't throw them in the normal garbage because they become a hazard, right? They have so many contaminating metals are in there.
O ką jau kalbėti apie tas šiuolaikinės elektroninės visokias gudrybės, tai ten net negali iš šiukšlių dėžę normaliai išmesti, ten pavojus gyvybei pasidaro, ten daug nuodingų metalų ir visa kita.
Du maži klausimai, pirmas, tai, pavyzdžiui, jeigu ta pranašumų sistema bus gyvendinti technologijas, sudėtingos nepagydavimo, pavyzdžiui, tarkim, vietų lėktuvų oro balionus, galima skaitys bus valti patiem ir kloti, pavyzdžiui, gamintis oro balionus ir valtis. Ar čia jau neperžengia tų technologijų? Ne, čia
kitų. So, actually, yes, two small questions. So, first one is, like if the, like all the high technologies is not desirable, so basically, so at least like suppose like there will be no planes, no, so but at least some what you say that you know what you say dirigibles, mm-hmm. Like all the aircrafts, like this type of is possible for you, so just like some boats, like you know, for roving.
If you don't need a car, according to Prabhupada, why do you need a plane?
Jeigu jums nereikia netgi automobilio pagal Prabhupada, tai kam jums to lėktuvo gali prireikti?
Nevažiuoti
iš penta vietą. For example, to go to Vrindavan Ram.
Vrindavan will come to you.
Vrindavanas atvažiuos pas jūs pats.
Wherever you're worshiping Krishna, this is Vrindavan.
Kur jūs garbinat Krishna, ten ir Vrindavan.
This is Vrindavan.
Ten Vrindavan.
It's not different.
Nesiskiria.
O kaip jūs?
And how you will come here?
I'll just stay here.
Actually, this is a good answer. So, suppose you want to go to some big Sankirtan festival like in Germany. So.
Anyway, those questions will be answered in time.
Bet kokia atveju, tokius klausimus su laiku, kaip sakant, pamatysim.
There are technologies which are don't depend on these kinds of things, but we don't have those yet.
Iš tikrųjų, egzistuoja technologijos, kurios nepriklauso nuo tokių visokių ten naftos ar kitų dalykų, elektros, bet mes jų tiesiog dar nelabai ir žinom.
For example, Krishna, he went from Dwarka all the way to Hastinapur, Delhi, overnight one time, in his chariot.
Pavyzdžiui, Krishna su savo karieta iš Varakos, kuri ten yra jau prie vandenino, tai nukeliavo į Hastinapurą, kuris maždaug ties dėlio ten apie 2000 km per naktį.
That's pretty amazing technology.
Gan neblogų technologijų.
What kind of horses Krishna had?
Kas ten per atlėt apie stebuklingų.
Arjuna and Krishna, when they went looking for the dead son, the dead children of his teacher, was it his teacher?
It was a Brahmana.
Yeah, the Brahmana's dead sons. So where did they went all the way to the edge of the universe.
Ir kai Arjuna su Krishna iš tikrųjų, kaip sakant, ieškojo dingusių vieno Brahmanos vaikų, jie nukeliavo iki pat visatos krašto.
So those technologies are available to those who have some sattva gun.
Ir tos technologijos jos prieinamas tiems, kurie gyvena sattva gun.
We have tamagun, so we have tamagun technology.
Jeigu mes tamagunai, mes turim tamagunis technologijos.
But if we come to sattva gun, we can have sattva technology.
Mes pakilsim į sattva guną, mes turėsim sattva technologijos.
Maya Danava, he offered after Arjuna, he saved him by putting out the forest fire. Maya Danava offered him a reward, and he offered to give him knowledge, technical knowledge.
Ir Maya Danava, vienas iš tokių demonų lyderių, iš tikrųjų vieną kartą Arjuna išgelbė jį ten, ar užgesindamas, ar uždegdamas mišką, ir iš tikrųjų jis atsilygino, kaip sakant, padovanodamas tokias labai mistinės technologijos.
Krishna advised him, don't go there, you don't want that kind of knowledge.
Bet Krishna pasakė jam, gal nereikia apsėsim be tų žinių.
because it's lower technology.
Yes, there is true gemesmist.
Okay, what was the second question?
Ir koks antras klausimas?
Ne toks linksmas. Pavyzdžiui, yra ir Bhagavad Gita žyma, Bhagavad ten paminėti, ir Prabhupada Gita komentuoja, kad pagal mums jau skirta, kiek gyvensim, kokią sveikatą turėsim, kiek pinigų turėsim, kiek turto, kiek laimės, kiek kančios patyrėsim šį gyvenimą. Tai pavyzdžiui, dabar toks visuotinis skundimas, jis vieni kitais yra valstybė, šeimos nariais, tarpusavį, visi vieni kitus pirštais rodo ir skundėsi, kiek ištauja. Tai ar jau nėra neįpratyti tie žmonės, kurie arčiausiai, kad pavyzdžiui, žmogus pagal jam nelemta būti laimingu, pavyzdžiui, o daugiau kentėti ir daugiau nekaltyti yra atėmiausiai žmonės, kad jie nesukuria laimės ir turto, ir šeimoje, ir visuomenė, ir darbė, ir tarkim, darbuotojai, darbdavio pyksta, o gal jis jam tik skirta, nu jo, gal nereiktų reikšti nepasitenkinimo šeimos nariams, darbdaviams, valstybė. Čia įvairiom prasme, plačiausiai.
So actually, like yeah, Prabhupada and commenters and Gita Bhagavatam, like they're saying that actually we have already destiny, how much we will have longevity and how much wealth we will have, how much happiness, how much suffering, right now everything is defined in advance already. So, and like currently there is like all the crisis, and then basically what we can see that everybody is blaming each other, oh, you are guilty, like, maybe it's like nobody is guilty, maybe it's our kind of bad karma, everything, that's all.
Yeah, it is, it's the sinful activity, it's a reaction from a sinful activity.
Taip ir yra, tai tiesiog reakcijos dėl nuodėmingos veiklos.
There's an apparent cause.
Yra tokia, kaip sakant, regima priežastis.
The people who control the money, they're actually creating these problems.
Tai pavyzdžiui, žmonės, kurie kontroliuoja tas pinigų srautus, iš tikrųjų sukuria tas problemas.
But why do we have these problems now? Why didn't we have such problems 50 years ago?
Bet pavyzdžiui, kodėl būtent dabar mes turim tas problemas ne prieš 50 metų?
People are much more sinful now.
Dabar dėl to, kad žmonės žymiai labiau nuodėmingi dabar.
So they're getting the result of their karma.
Tiesiog visi gauna savo karmos rezultatą.
It's not just karma, it's not just created in previous life.
Karma tai ne tik tai praeituose gyvenimuose sukurta karma.
We're also creating this life.
Šiame gyvenime mes prisikūrėm pakankamai.
100,000 animals are slaughtered every minute of the day.
Apie 100,000 gyvulių yra paskelbima kiekvieną minutę, kiekvieną dieną.
Every minute.
Kiekvieną minutę 100,000 gyvulių paskelbima.
55 billion animals a year.
55 milijardai gyvulių per metus.
So, that's karma.
Tai karma.
What to speak of abortions.
O ką jau kalbėti apie abortus.
So, we're creating this, and Prabhupada writes about this. Because people are sinful, this reaction comes in the form of disease, famine, economic problems, social problems.
Dėl to, kad žmonės nuodėmingi, visos problemos ateina ir ligų pavidalų, kažkokių sausrų pavidalų, ir socialinių, ir ekonominių problemų pavidalų.
Klausimas. Aš pastebėjau, kad per savaitę laiko, kas liečia esančią bendruomenę čia nais, mes suvartojom kažkur apie 50 litrų pieno, mes skaitant vyro, gy, ir taip toliau. Nu, bet šitą bendruomenę čia
išėjo.
Čia kažkur gaunas 50 litrų pieno, mes skaitant vyro. Mano klausimas būtų, jeigu per savaitę laiko karvių banda esančių bendruomenėje 30 karvių kurios gyvena apie 30 metų ten vieną karvę, gali duoti per dieną 15 litrų vieną karvę, tarkim gaunasi 70 litrų maždaug pieno. Tai kiek ten, ta prasme, nebus tokio kaip ir bado, nes nu, vis tiek vegetaram, lakto vegetaram tai reikalavimas, nu, kad tai būtų daugiau pieno produktų.
Nes kartu,
nu, tai pagalvokite, jeigu 70 litrų pieno.
Per dieną?
Per savaitę laiko.
30 litrų?
Jo, jeigu 30
karvių.
Jeigu 30 karvių yra,
no.
Tai tik tai viena iš jų duoda pieno.
Vieną?
Taip. Tai tik tai vieną karvę duoda pieno, tai gaunasi apie 70 litrų pieno per savaitę. Tai 30 žmonių turėtų... 70 litrų pieno užtektų 30 žmonių kažkur savaitę. Laikant. Tai dar nebus taip, kad tie 30 žmonių turės, nu, kaip minimum, pradžių bent jau pasirūpinti 30 karvių.
30 karvių yra.
Bet
kodėl vieną duoda pieną?
Todėl, kad karvės, jas tik tai metus laiko duoda vieną karvę pieną, kol turėjo laikų.
Nu.
O paskui
duoda tik tada, kada jos turi vaikų.
Nu, tai ar
reikia,
nu,
reikia jas.
O kodėl vieną iš 30?
Nu, todėl, kad vis tiek vienai dar kitaip 30 karvių bus dėl to, kad kitos karvės palikinės,
ne,
tai bent tik daugiau.
Ne, nu 30 karvių, kodėl tik viena duoda pieno, kodėl ne 27 pavyzdžiui.
Tai jūs karvių paklausite,
kodėl tik viena duoda pieno. Tai kažkokia statistika, nu gerai, aš įverčiu. Bet...
So actually he was like some practical question. So I was just asking because I was not able to understand the question. Maybe I'm a translator or something. So just like I'm translating whatever he told, like I can't, you know, take or something. But so he's telling like, no, now I'm living here in temple staying, and like now I'm looking that basically we use like the temple, including Sunday peace and so on, but suppose like we use about 50 liters of milk, not including paneer and ghee and butter and so on, like basically we use quite a lot of milk. And if suppose like like a small community, about 30 people, and they would also need about some quantity of milk. So he tells like, suppose we have like now 30 cows herd, and like now only one cow gives milk only. I don't know, so for that I was asking why only one cow gives milk. So he said like that would be about 70 liters per week. So maybe it would be not enough. But I don't know, you know better about it.
This is a long discussion, the milk question.
And čia yra ilga diskusija dėl pieno klausimų.
A little bit afraid about it.
Yeah, anyway, we won't do that tonight. It's a long... There's so many things involved.
Ta prasme, čia mes gal nepradėsim šį vakarą to diskutuoti, nes čia yra labai daug, kaip sakant, tokių išsišakuojimų tos temas, kaip sakyt.
We won't go there tonight.
Nepradėsim šį vakarą.
Sorry.
Atsiprašau.
Reiškia, dabar Amerikoje išrinkti atsidavusio prezidento, bet labai sunku prezidentui būtų visa šito buvusio prezidento aparatą pertvarkyti. Jam daug laiko užimtų. Ne metų, ne du, o nežinau, kiek metų, 10 gal.
Visą sistemą.
Aha, jo, kaip tai... Jis negi visą kadenciją tik 4 metai. Tai reikėtų ne 2 kadencijos. O įstatymiškai leidžiama 2 kadencijos. Nebent jeigu jisai, kaip kai kurių šalių prezidentai pasiryžtų būti dar visą gyvenimą iškariauti. Gal nežinau, kaip tai...
Kitas bakas tos prezidentus. So he's telling, so suppose in the USA, like, you know, the vote is getting, you know, president, and so but the date is only 4 years, you can do something, in that 4 years you can't change, basically, if you want to do so much big changes, like, you know, you can't even start, so basically 2 times you can be elected only, so like, you know, unless you will get some dictator.
Things can change, sure.
Huh?
Things can change.
Dalykai keičiasi pasaulyje.
Okay. All right, last one.
questions. He doesn't know which one she could ask if one on it.
Kaip atpažinti didžią asmenybę, jeigu, pavyzdžiui, valdžia tai yra išbandymas iš tikrųjų. Jeigu mane išrinktų valdžią, tai aš tokia pati pasidaryčiau vagis, kaip ir visi dabar yra. Tai iš tikrųjų, kaip atpažinti vat, vidutinybę nuo didžio asmens.
So the question is like regarding the leader, like so if suppose like somebody is getting elected, how to recognize that great personality, because that power itself spoils people. Suppose like now she's telling, if I would get elected, I guess like I would get so much same like now all the leaders. Like now, from that position, you're getting spoiled. So how to like, recognize the proper personality you can handle all the things?
Prabhupada writes that the trained agent of the Lord is the qualified person for establishing a proper government.
Prabhupada rašo, kad apmokytas viešpatės atstovas yra kvalifikuotas asmuo, qualified person for
establishing proper government.
Kvalifikuotas sukurti teisingą vyriausybę.
The solution is Krishna consciousness.
Sprendimas yra Krishna sąmonė.
That's why Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, he said the only lack in this world is Krishna consciousness. It's the solution to all the problems.
Ir dėl to Siddhanta Saraswati Thakur sakė, kad vienintelis dalykas, kurio trūksta šiame pasaulyje, tai Krishna sąmonės. Tai yra sprendimas ir visų problemų sprendimas.
Right, Prabhupada said, you just had a chanting of Hare Krishna.
Prabhupada sakė, jūs tiesiog pridėkit prie viso ko Hare Krishna
kartu. Everything will develop from that.
Ir viskas iš to išsivystys.
Okay. Thank you very much. Srila Prabhupada ki.
Jai.
Dinesh Prabhu ki.
Jai.